Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сувязі з вывяржэннем вулкану Ісландыі адмененыя авіярэйсы з Менску ў Лондон, Рыгу, Берлін і Франкфурт. Супраць кандыдату дэпутаты Алеся Зарымбюка завялі крымінальную справу паводле абвінавачванняў у махлярстве. Затрымалі падазраванага ў забойстве дзвюх магіляўчанак.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Расце колькасць краін Еўропы, якія закрываюць рух авіяцыйнага транспарту над сваёй тэрыторыяй у сувязі са з'яўленнем над паўночнай часткай кантыненту вялізнага воблака пылу з вулкану ў Ісландыі. Узважаныя часцінкі могуць быць небяспечныя для авіяцыйных рухавікоў. Аб закрыцці аэрапортаў абвясцілі Чэхія, Швейцарія, Славаччына, Вугоршчына. Уведзеная учора забарона на палёты ў Брытаніі падоўжана да суботы. Закрытая большасць аэрапортаў не Чыны Францыі, Скандынавіі. Адменены больш за 10 тысяч авіярэйсаў, чвэрць еўрапейскіх і палова трансатлантычных. Тое, што адбываецца, ўжо называюць найбуйнейшым парушэннем работы авіятранспарту ў Еўропе пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году. Пакуль не зразумела, калі паветраны рух можа быць адноўлены. Прадстаўнік Еўрапейскага агенцтва па кантролі за паветраным рухам Брайан Флін заявіў.
Вядома, мы вельмі засмучаны, перш за ўсё тым, што тысячы пасажыраў не змаглі вылецець. І адна з самых галоўных праблемаў, з якой мы сутыкаемся цяпер, гэта вельмі нявызначаная і невядомая раней сітуацыя. Мы разумеем, што людзі вельмі расчараваныя, але гэта метэаралагічны феномен, на які ніхто не можа паўплываць.
Сказаў прадстаўнік еўрапейскага агенцтва Брайан Флін. Сусветная арганізацыя аховы здароўя звярнулася да жыхароў еўрапейскіх краінаў з парадай заставацца дома, калі попел з ісландскага вулкану пачне асядаць на зямлю. Прэсавы сакратар арганізацыі Давід Эпштэйн падкрэсліў, што лекары не ведаюць дакладна, якую рызыку здароўю маглі б несці воблакі вулканічнага попелу. Мікраскапічныя часцінкі скла і горнай пароды могуць быць патэнцыйна небяспечныя, калі пачнуць асядаць на зямлю. Іх удыханне можа спрычыніць ускладненне, асабліва людзям хворым на лёгкія. Такія людзі павінны мець пры сабе маскі і інгалятары. Паводле Эпштэйна, воблака попелу ўзнеслася на вышыню ад 6 до 16 тысяч метраў і зямлі нябачная. Невялікая колькасць попелу ўжо асела на тэрыторыі Ісландыі, Шатландыі і Нарвегіі. Часовы ўрад Казахстану па каналах дыпламатычнай пошты атрымаў з Казахстану часовы ўрад Кіргізстану па каналах дыпламатычнай пошты атрымаў з Казахстану арыгінал заявы прэзідэнта Курманбека Бакіева аб складанні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Тым часам кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева выступіла са зваротам да народу краіны. Яна абвінаваціла былога прэзідэнта Бакіева ў тым, што ён паставіў кіргізаў на мяжу грамадзянскай вайны. Паводле яе словаў, сілавыя органы маглі затрымаць Бакіева, аднак гэтыя дзеянні не давалі гарантыяў, што можна пазбегнуць ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Польскія ўлады заявілі, што цырымонія пахавання прэзідэнта Леха Качынскага і яго жонкі Марыі адбудзецца, як і было запланавана, у нядзелю 18 красавіка і пераносіцца не будзе. Раней з'явіліся паведамленні, што цырымонія можа быць адкладзена ў сувязі з тым, што за вулканічнага воблака прылёт у Кракаў сусветных лідараў можа быць ускладнены. Тым часам у найбуйнейшым касцёле Чэхіі, храме Святога Віта на Грачанах у Празе, сёння прайшла жалобная багаслужба па польскіх ахвярах авіякатастрофы пад Смаленскам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце